kepleyen aratlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 21-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny türk raýatynyň Türkmenistanyň çykmak gadagançylygyna duçar bolan aýaly Türkiýedäki maşgalasyna gowuşdy diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de Aşgabatda garaşylan hajylar eglenýär, Eýrana gidenler gysgaly ýerine dolanýar diýen habarmyz köp okullu. Türkiýe parlamentiniň agdaty türkmen aktivistlerini deportasiýa etmeliligine çağırdy diýen habarmyz hem bu hepde köp okullaryň bäşligine girdi. Türkmenistan ýakyn günlerdäki ýagdaýyň fonunda hüskärligini arttırdı. Eskerler koşun urluğundan öylerine dolanıyor. Yaşlarda harbi kulluğu islev kaçıyor diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulonların hatarına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağlılıkta öz pikirlerinizi, belliklerinizi yazmaya çağırıyoruz. Gepleyer adatlık radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemininle yartınız. Tengirnews neşirinin 18-nji ýylyna Gazagystanyň daşary işler ministrligine salgylanyp beren habaryna görä, ýakyn günlerdäki konfliktiň möwjudlygynyň arasynda Gazagystan Eýranyň Türkmenistanyň üstünden 89 adamy evakuasiýa etdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 18-nji ýylyna ýaýradan beýanatyna görä, Türkmenistan Eýranyň gelýän daşary ýurt raýatlar üçin 24 sagatlyk insanperwer geçirgesini üpçün edýär. Reçenli resmi havara göre Hindistan'ın, Hıtay'ın, Pakistan'ın ve beylikli yurtların arayetleri olan yüzlerce adam bağırlı güveriş nokotları arkali Türkmenistan'ın devlet serhedinden geçiptir. Hükümetçi Türkmen online neşirlerinin 19. yılına veren mağlumatına göre sonki yağdaylara layıklıkta Bacıgıran serhed geçelgesinden 14 adam yani Hıtay'ın 6 rayeti, 2 Kazakistanlı ve 6 Katarlı. Artık nokodundan hem Pakistan 200 golay raýaty Türkmenistana geçipdir. 16-njy ýylyna Türkmenistan 120-den gowrak daşary ýurtlarynyň şol sanyny daşary ýurtly diplomatlaryň we olaryň maşgala agdalarynyň türkmen serhedinden geçenligini ma'lum etdi. Şol wagtda Türkmenistan uçar gatnawlarynyň çäklendirilen wagtynda daşary ýurtlarda galan we kynçylyk çekýän türkmen raýatlary barada hiç bir maglumat bermeýär. Gepleýär adatlyk radiosu. Hepdeniň zemini türkmen medeniýetiniň bermeýän habarlary. Ýakyn günlerdäki goňşy Eýrandaky ýagdaýlar barady soňky habarlar bilen dowam etdiriýäris. Adatlyk radiosu 18-nji ýylyna Israýylyň howa zarbalaryny urmagy başlamagynyň 5-nji gününde müňlerçe adamyň Tehrandan gaçyp ýurdun has howpsuz ýerlerine demir gadygyna gitmäge çalyşýanlygyny habar berdi. Bu ýagdaý ýollarda tyknyşyklaryň ýanyň Çeketlerine olsa benzin gıtçılığının dönemeğine alıp belli. Şeyle de yurdu terk edip komşu yurtlara gitmek kararını geleyen adamların köpeleyenliği havar veriliyor. Temani kardeşim Gönül Kudayverdi'ye ve devam ettiriyor.
Yurdun demirgadık terket geçelgelerinde bu yerde İran, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan ile terketleşiyor. Yurdun içinde hiç bir yer hopsuz değil diyen netice gelen ve İran'ı terk etmek isteyen rayetlerin dıkmışığı emeli geldi. Eýran bilen serhediň Ermenistan tarapynda ýerleşýän agarakda yerli ýaşaýjylar gelýänleriň akymynyň joşup barýanlygyny bellerler. Hiç bir şäher howpsuz däl diýip Amir Niki Azatlyk radiosynyň ermeni gullugy Azatutun radiosyna aýtdy. Ol sebäbi hemme ýerde harbiýler we Islam inkylap gorukçylar korpusy we ýaraglar bar diýdi. Niki Britaniýada ýaşaýar ýöne onuň maşgalak daglary merkezi Isfahan şäherinde ýaşaýarlar. Israýylyň Eýranyň ýadro programmasyny ziýansyzlandyrmak maksady bilen nişany alyanlygyna aýdyp zarba uran ýadro detxalary şol şäheriň golaýynda ýerleşýär. Israýyl we günbatar ýaranlarynyň köpüsi Irany ýadro ýaragyny döretmekde aýplaýarlar. Tehran atom programmasynyň diňe raýat maksatlary üçin amala aşyrylýanlygyna aýdyp bu aýplamalary döwünden ret edýär. Her niçe gün bolsa Nikkiniň maşgalaty ok atyşygyň astyna düşdi. Olar gaty aladaly, olar stresli ýagdaýda, dem alyp bilmeýärler, iýip bilmeýärler, içip bilmeýärler, aljaraňlyga düşýärler, uklap hem bilmeýärler. берәрләр дип Исфахандан 1000 километр узаклыктагы серхәде кетип кечен Ники айтты. Исраил 13-нче июньдә Иранның киңәшлегендәге нишаналары хова дарваларына амал ашырылды. Ике тарап һәм харви ва харви дәл биналары һөҗүм итеп, күп санлы адамларның өлеменә сәбәп булды. Әмма Исраилнең харви артыкмашлыгы күз оңында тутылганда Ирандагы ягъдай хас агыр күренер. Бу зорлык Исраилнең Газада 20 айлап дәвам иткән сөйләше сәбәпле ием чагына етен тутыш якын гүндәре киң мәчверле сөйләшен оңында куйды. Ирмәнстанны ячан иранлыларның күпсе эркәкләр ва аял Ислам режимінің өзілеріне деп білжек тәсірлерінен қорқып камера көрлемектен сақланды. Ирандың қатшыандарын көпесе аялдар ой қарры адымлар ял болып көрінер. Ағырақ барлығын оқыдында ермені таксис рүзілері күнің довамында чалышып ешлемелі болянлығыны ой юрды келянлері транспорт қызматларыны көдірләп дүрлі уғырлары гітмек зер уғырлығы олан адымларын гіттігі чекөп өлянлығын айдарлар.